22-nji bab. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Bu ganhor şekeri hökümet, ey insan oğlu, onu hökümet. Onsoň oňa özüniň eden nejiz işlerini aýdyp ber. Oňa hökmurawan Reb şeýle diýerdi. Ey öz içinde gan döküp weýrançylygyň taýýarlaýan şäher. Butlar ýasap özüni haram edýän şäher. Dökön ganlaryň bilen etmişli boldyň. Ýasan butlaryň bilen haram boldyň. Gülleriňiň soňuny ýakylaşdyrdyň. Ýyllaryňyň soňuna çykdyň. Şonuň üçin hem men seni milletleriň öňünde utanjy, ähli ýurtlaryň öňünde masgaraçylyga tedewar ederin. Ey Adi Necid we içi gowadyň dolu şäher. Ýakyndakylar da, uzakdakylar da seni masgaralarlar. Ine, içiňde ýaşaýan her bir Israil ýolbaşçy öz güýjüniň çatdygynyň gan dökýär. Olar ata enäni kemsitdiler. Seniň içiňde gelmişege sütem etdiler. Dul hatyna we ýetime zulum etdiler. Sen meniň mukaddes zatlaryma we mukaddes sabat günümiň kanunlaryna biperwaý garadyň. Gan dökmek üçin araňyzda tökmetçiler bar. Öz araňyzdakylar dağlaryň üstünde gurbanlyk ýediler we haýatsyzlyk etdiler. Olaryň käbiri öz atalarynyň aýaly bilen ýatdy. Senin içinde aýal haramka namysyna degildi. Kimse oňuşdunyň aýaly bilen nejiz iş etdi. Kimse utanman öz gelini bilen zina etdi. Kimse öz aýal dogonyň öz atasynyň gyzynyň namysyna degdi. Gan dökmek üçin senin içinde para aldylar. Sen peýda we götürüm aldyň. Zorluk bilen oňşyňdan gadyn jetdiň we meni unutdyň. Muny hökmurawan Reb aýdýandyr. Ine, eden haram gadanjyň we öz içiňde dökön ganyň üçin men elimi elime urarym. Seniň bilen iş salşan gullarymdy. Ýüregiň berk, elleriň güýçli bolarmy? Muny men Reb aýtdym. Ony ýerine hem ýetirerim. Men seni milletleriň arasyna dargadaryn. Yurtlara pıtıradırın. Haramlığın sonuna çıkarın. Milletlerin gözünün alnına, özünü haram etmeni bet edenin de, menin Rebdiğimi bilersin. Bana Rebbin şu sözü ayan varlı. Ey insan oğlu, İsrail halkı menin için kalınlı varlı. Oların bari bir körükte eridilen kümşün kalınlısı, bürünç, kalayı, demir ve kurşun kalınlısı yalıdır. Munun üçin hökmurawan Reb şeýle diýer. Baryňyzyň galdyny bolanyňyz üçin men sizi Ýerusalimiň ortasyna ýygnaryn. Eretme üçin ody üflep, gümşi, bürünji, demri, gurşuny we galaýyny köröge salyşlary ýaly. Men ne sizi gahar gadawym bilen şäheri salyp erederin. Sizi ýygnap gadap odymy üstüňize üflärin we siz şäheriň içine erärdiňiz. Kümşüň körükde ereýişi ýaly. Siz de şäheriň içinde erärdiňiz. Onsoň gahar odyny üstüňize dökeniň men Rebdigimi bilersiňiz. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan oğlu, oňa sen gazap güni täminlenmedik, üstüňe ýağış ýağmadyk ýurtsyň di. Onuň içindäki hökümdarlary arlap awyny parçalaýan arslan kimindir? Olar adamları yuttular. Baylık ve mal mülk aldılar. Öz içinde dulların sanını köpülttüler. Onun ruhanileri kanunlarımı baskıladılar. Mukaddes zatlarımı harradılar. Mukaddes zat bilen yönökey zatın arasına fark koymadılar. Haramın ve halalın nemediğini halka öğretmediler. Mukaddes sabat günümün kanunlarına biperway garadılar. Men olaryň arasyna äsgermezçilige duçar boldum. Aralarynaky ýolbaşçylary haram gadanj üçin gan dökmekde, adam janyny ýok etmekde awyny parçalaýan gurtlar kimindir? Peygamberleri boş görnüşler görüp, ýalandan faal atyp, bu etmişleriniň üstüne hek çalýarlar. Men Reb aýtmadyk bolsam hem, hökmurawan Reb şeýle diýer, diýerler. Ýurdun halky bir-birini edip, talançılık etdi. Garibe ve mätäje zulüm etdi. nähak yere gelmişege sütem etdi.
Yurdu helak etmedliğim üçün, divari tədədən mezirip, onun qədiğine yurd üçün önümünü durup bilecek bir adım atırdım. Yönü tapıp bilmedim.
Sonun üçün hem, men oların üstlerine qadavım döktüm. Qahar odum bilen oları yakıp yok ettim. Eden işlerini öz başlarından indirdim. Muni hükmürevan rep diyer.